Spoštovane gospe in gospodje, drage tovarišice in tovariši, cenjeni gospod in tovariš Pivk, hvala za povabilo, hvala tudi za besedo in hvala za prijaznost, toplino, ki jo čutimo danes vsi, ki smo z vami, spoštovani člani, aktivisti, prostovoljci Zveze društev vojnih invalidov Slovenije. Naj izrazim posebno veselje, da smo danes lahko v imenu Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske z vami. V nagovoru gospoda Pivka je bilo namreč povedanih nekaj stvari, ki jih je treba, se mi zdi, še prav posebej poudariti. Najprej hvaležna sem vam, gospod Pivk, za podporo, ki ste jo izrekli Slovenski vojski. Moram reči, da če kdo v tej državi razume vas, spoštovani invalidi vojn, če kdo razume, skozi kakšno trpljenje, skozi kakšne žrtve in težave ste šli vi, potem je to Slovenska vojska. Če kdo razume, odkot in kam nas peljajo skrbi za varnost naše države, in v to varnost so všteti tudi ljudje, državljani, državljanke. Če kdo to bolje razume pri nas v družbi, potem je to zagotovo Slovenska vojska. V preteklem in letošnjem letu se odpovedujemo mnogim stvarem, mnogim dejavnostim, mnogim investicijam, mnogim kosom opreme, vendar se zavedamo, da nečesa in nečemu se nikakor ni mogoče nikoli odpovedati. In to je tesni zvezi z vami, spoštovani predstavniki Zveze društev invalidov, vojnih invalidov, in sodelovanju z vami, ki ste danes z nami, torej predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij. Lepo je, da podpirate svoje tovariše in tovarišice iz Zveze društev vojnih invalidov, da ste tukaj z nami, tako predsednik Zveze društev generala majstra, gospod Milan Lovrenčič, da je tukaj z nami Tiger, da je tukaj z nami društvo Sever, da je tukaj z nami Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Kajti povezava vseh vas in tudi nas na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski je tista, ki nam zagotavlja za prihodnost trdno zavezništvo. Zavezništvo v dobrem in slabem, ampak predvsem zavezništvo v skrbi eden za drugega. V skrbi za solidarno razumevanje, spoštovanje, strpnost in pomoč eden drugemu. To je tisto, zaradi česar me posebej veseli in sem srečna, da sem lahko danes z vami in da lahko vsem vam spregovorim tudi nekaj razmislekov o tem, ki nas vežajo na preteklost, ki nas morda vežajo tudi na prihodnost, kajti ko govorimo o Slovenski vojski, ko govorimo o vojaški organizaciji in Ministrstvu za obrambo, ne moremo mimo dejstva, da se moramo zavedati, da tu vzgajamo, da tu usposabljamo ljudi, ki bodo morali, če bi bilo kdaj potrebno, tudi z orožjem v roki braniti svojo domovino, da tu vzgajamo ljudi za zavedanje, da je ob varnosti domovine mogoče biti tudi poškodovan, da si lahko ranjenec in da tudi lahko umreš, da si lahko tudi žrtev vojne. Pripraviti ljudi na nekaj tako težkega, na nekaj tako odločilnega v življenju je zelo težko. Mi, ki zdravi hodimo naokrog po svetu, najbrž ne znamo povedati našim pripadnikom dovolj iskreno in dovolj natančno, kaj v resnici jih čaka, ko se pripravljajo na vojskovanje. Vi ste tisti, ki ste živa vest. Vi lahko poveste našim pripadnikom in pripadnicam, kaj se zgodi, ko moraš v vojno? In kaj se zgodi, ko čez tvojo zemljo vihra vojna, pa če si hotel to vojno ali ne? Zato smo mi vsi skupaj tisti, ki moramo znati pozvati politike, pomembne ljudi, može in žene tega sveta, naj vse naredijo za to, da ne bi bilo vojne. Naj vse svoje znanje, vse svoje sposobnosti usmirijo v to, da se zoprstavijo s popadom, da znajo svoje spore reševati na miren način, da se znajo sporazumevati in da znajo spoštovati eni druge, da ne iščejo nenehno potrebe po hujskanju, po šovinizmu, po diskriminaciji, da ne nenehno iščejo po temeljih svoje duše, kje je še ostalo kakšen kanček sovraštva, ki ga lahko uporabijo za motiviranje ljudi, ki ne razumejo, kam jih peljejo sovražne politike. Gospe in gospodje, tovariši in tovarišice, z vami skupaj moramo vsem tem povedati, kako velika dragocenost je mir. Že v drugi svetovni vojni, iz katere izhaja večina vaših ran, če naj tako rečemo, je tisti del prebivalstva, ki je najbolj trpel, bilo civilno prebivalstvo. Tudi v sodobnih vojnah lahko tako rečemo. Vi, ki ste nekateri, oziroma večina od vas, invalidi vojn, torej vojaški invalidi, vaše rane, vaše posledice so posledica vojskovanja v vojni, se dobro zavedate, kako zelo pomembno je bilo vaše sodelovanje in kako je bilo tudi preživetje vseh vas odvisno od sodelovanja s civilnim prebivalstvom. Zato je prav, da se ob takih priložnostih spomnimo, da je veliko tistih, ki so trpeli skupaj z nami, bilo tudi med tem civilnim prebivalstvom. Da je bilo veliko pogrešanih, da je bilo veliko ranjenih med civilisti in na zadnje, da je bilo ogromno mrtvih med civilisti. V vojni, v drugi svetovni vojni je bilo tudi veliko beguncev, veliko internirancev, veliko izginulih, veliko neposredno prizadetih žrtev in po podatkih, ki jih imamo danes za drugo svetovno vojno, velja, da je vsaj ena desetina takratnega slovenskega prebivalstva bila neposredno prizadetega zaradi vojne. 149 tisoč ljudi je bilo prizadetih tako ali drugače. To so velike številke, številke, s katerimi, bomo rekli v navednicah, se ne morejo pohvaliti druge države oziroma drugi narodi. Tudi v današnjih vojaških spopadih so v vedno večjem številu udeleženi nedolžni civilisti. Vse bolj nasilne oblike terorizma brezobzirno zlorabljajo na moč posameznikov in množic. Tudi otroke že urijo za bojevnike. Danes smo in zahvaljujem se osnovni šoli tukaj na Bonifiki, da nam je odstopila svoj prijazen in topel prostor, videli med nami mlade ljudi, polne moči, polne energije, polne življenjske moči, bi rekli. Veliko držav sveta, veliko prostorov sveta je še takšnih, ker takšne otroke, ki smo jih danes videli tukaj, uporabljajo za to, da jih urijo za bojevnike, zlorabljajo za to, da se bojujejo. Veliko krat se zgodi, da so otroci, ženske, starci, begunci, interniranci in drugi nemočni ljudje teh družb, žrtve sovraštva in žrtve nasilja. Velikokrat postanejo tudi žrtve tistega, kar od vojn ostane, torej min, bombnih in drugih ostankov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Tako da vojne ne ubijajo samo takrat, ko potekajo. Oboroženi spopadi ne ubijajo in ne puščajo ran samo takrat, ko potekajo, ampak puščajo te rane še zelo veliko časa v prihodnosti. Po koncu, po tistih koncih, ki jih priznavajo politiki in zgodovinari, ko se reče, da se podpišejo kapitulacije ali mirovni sporazumi. Še veliko let, neskončnih let trpljenja sledi mirovnim sporazumom. In zaradi tega trpljenja, ki sledi po vojnah, je naša skupna dolžnost, da se borimo proti tovrstnim strahotam. Vi, vojni invalidi, ste te strahote občutili sami na sebi. Zato vam tudi izražam veliko spoštovanje in tudi poklon, da ste še vedno tako aktivni, da ste še vedno tako prizadevni, da se združujete, da prihajate na skupna srečanja in da opozarjate na dogodke iz preteklosti, ki so povzročili vaše rane. Posledice vojne so vas zaznamovale zavedno. Med vami je največ tistih, kot rečeno, ki ste bili v vojni aktivno udeleženi in ste za svojo domovino žrtvovali svoje zdravje. Ali pa so vas po vojni prizadeli, torej so vas spopadi prizadeli tudi s svojim pustošenjem. Vesela sem, da kljub prestanemu trpljenju ste danes še zmeraj z nami, imate trdnost, pokončnost, tisto nekaj, kar je treba pokazati mlajšim rodovom, ki so zdravi, ki nimajo težav s tovrstnimi posledicami, kot jih imate vi, pa neštetokrat tarnajo in jamrajo in se bojijo življenja in prihodnosti in v imenu strahu pred prihodnostjo gredo tako daleč, da kamenjajo državne institucije, med drugimi tudi parlament. Tudi tem mladim bomo morali z vašo pomočjo povedati, koliko prestanega trpljenja je mogoče premagati s trdno voljo, z upanjem in optimizmom, ki ga imate vi. Moram reči, da generacija, ki jaz pripadam, je premlada, da bi občutila neposredne strahote druge svetovne vojne. Je pa moja generacija sodelovala pri osamosvajanju Slovenije leta 1990 in 1991. Tudi takrat je bilo treba poprijeti za orožje. To pravzaprav pomeni, da je v zgodovini naroda velikokrat pride do situacije, ko je treba znati poprijeti za orožje. Naša osamosvojitvena vojna, ki je sicer kot vojna, kot spopad, trajala 10 dni, je tudi zahtevala žrtve. Na slovenski strani je bilo 19 mrtvih in 182 ranjenih. Med tujimi državljani je bilo 12 ranjenih in tudi mrtvih. Precejšnje izgube je utrpela tudi nasprotna stran, na kateri je bilo 2539 zajetih, 163 ranjenih in 39 mrtvih. Ni običajno spominjati se vojn na način, da se zavemo vseh sprtih strani. Ampak takrat, ko gre za ranjene, poškodovane in mrtve ljudi, je prav, da z dostojanstvom in spoštovanjem pomislimo na vse ljudi, ki so v imenu sovražnih politik morali na pot v spopad z drugimi navadnimi ljudmi. Brez dvoma lahko danes samozavestno trdimo, da smo projekt osamosvojitve vendarle izpeljali z minimalnimi izgubami in posledicami. Ampak predvsem zato, ker smo bili in ker so bili naši borci, pripadniki teritorijalne obrambe, pripadniki milice in vsi civilisti, ki so sodelovali v tem spopadu, ker so bili vsi skupaj dovolj pogumni, dovolj odločni in dovolj enotni in ker so znali obvladovati razmere. In, da ne pozabimo povedati, ker so bili in smo bili dovolj dobro pripravljeni. Eno leto je bilo takrat junija 1991, že za vsemi tistimi, ki so pripravljali osamosvojitev, različnih priprav, javnih in prikritih predvsem, zelo konspirativnih priprav. In takrat, ko so v medijih vihrale vojne za demilitarizacijo Slovenije, so pripadniki teritorijalne obrambe, so pripadniki manevrske strukture narodne zaščite in so pripadniki slovenske milice gradili sile, ki so nam potem v juniju 1991 in juliju pomagale osamosvojiti Slovenijo. Gospodje in gospe, tovariši in tovarišice, spoštovani udeleženci 11. srečanja vojnih invalidov Slovenije, dragi gostje. Po koncu vojn navadno častimo vojaške zmage. Častimo tudi zmagovite vojaške poveljnike in se, kot rečeno, spominjamo mirovnih sporazumov, ki so jih sklenili politiki in diplomati na visoki ravni. Žal, običajno ostanejo prezrti posamezniki in skupine, ki so veliko prispevali k skupni zmagi in jim je vojna prizadejala trajne posledice. Ni v navadi politiki, da bi pripenjala na prsi čisto vseh, ki so trpeli v vojni, medalje, priznanja. Toda zato lahko rečemo, da je to tista temna in boleča stran vojn, na katero pa je prav, da nas opozarjate tudi vi, vojni invalidi. Vi ste namreč tisti, ki nas opominjate, da vojne zahtevajo previsoko ceno. Ste opomin in ogledalo današnjemu ter prihodnim rodovom. Ogledalo tudi v tem smislu, da se preko vas, vašega zadovoljstva in vašega statusa vidi sposobnost države, da v okviru svojih tako normativnih načrtov, zakonov in pa tudi v okviru svojega proračuna, če smo zelo konkretni, znajo predvideti pomoč za vas, ki ste trpeli največ. In še enkrat naj povem, prav zato, prav zaradi vas in zavedanja, skozi kaj ste šli v svojem življenju, je tako zelo pomembno, da na miren način rešujemo meddržavne spore in da imamo tudi vse sosednje države za zaveznice. Spoštovane gospe in gospodje, na začetku sem govorila o slovenski vojski. Pripadniki slovenske vojske, tudi slovenske policije in tudi drugi civilni strokovnjaki odhajajo na krizna žarišča po svetu, v mirovne operacije in različne druge mednarodne operacije in misije. To, kar jih poskušamo vedno znova naučiti, ali kar jim poskušamo vedno znova vpeti v njihovo zavest, preden grejo na poti, je, da se morajo zavedati ranljivosti civilnega prebivalstva. Da je njihova največja naloga ne v tem, da bodo znali uporabljati orožje, ki ga imajo s seboj, ampak v tem, da bodo znali spoštovati civiliste, da bodo znali dobro poučeni o mednarodnem vojnem in humanitarnem pravu, znali ravnati s civilnim prebivalstvom, z ranjenci, da bodo spoštovali vse ranjene in vse nemočne skupine prebivalstva, da bodo naredili vse za to, da bi otroci, ženske, starci, invalidi in vsi tisti, ki so prizadeti v spopadih, se vendarle počutili varno, da bi vendarle lahko užili vsaj malo kanček tiste sreče, tistega miru, ki ga imamo mi in ki ga seboj v svojih srcih odnašajo tudi naši vojaki in vojakinje, ko odhajajo na svoje poti po svetu. Želim, da bi tudi vi, spoštovani invalidi vojne, razumeli, da ti naši vojaki in vojakinje, policisti in policistke in civilisti, odhajajo na pot v tujino z dobrimi mislimi in z dobrimi nameni. In da vse naloge, ki jih opravljajo v imenu naše države, v imenu države Slovenije. Želimo jim vedno, da bi se vsi zdravi vrnili domov. Zavedamo pa se, in to moramo vedeti vsi, da spopadi, da naloge, v katerih sodelujejo, lahko pripeljajo tudi do poškodb. Zato je še toliko bolj pomembno, da vemo, tudi za vaša sporočila, spoštovani invalidi vojn, in da jim znamo povedati, da jih znamo pripraviti na posledice, ki jih njihovo delo prinaša. Spoštovani udeleženci današnjega srečanja, dragi prijatelji, drage tovarišice in tovariši, zavedam se, da ni dejanja, ki bi vam povrnilo zdravje in ki bi izbrisalo leta trpljenja, ki ste jih vi preživeli. Se pa trdno zavzemam, da bi mi kot družba naredili vse, da vam pomagamo, da olajšamo življenje, vaše življenje za ustrezno zakonodajo, ter tudi za ustvarjanjem razmer za čim bolj nemoteno življenje in delo. Vesela sem, da tudi preko, če lahko rečemo, našega in vašega predstavnika v državnem svetu, gospoda Šuštaršiča, skrbimo za to, da se vaš glas sliši tudi v teh naših hramih demokracije, torej tudi v državnem svetu. Lepo bi bilo in prav bi bilo, da se sliši nas glas, nas skupen glas še dlje tudi v državni zbor. Spoštovane gospe in gospodje, naj povem, torej, da bo naše zavezništvo, zavezništvo Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, z vami, invalidi vojn, ostalo vedno, za vselej, zapisano ne samo v programih in letnih načrtih, ki jih podpisujemo z gospodom Pivkom, ampak bo ostalo tudi naša trdna zaveza in tudi naša posebna potreba. Zato z velikim spoštovanjem in vero v vaše človekoljubno poslanstvo želim vsem vam, predvsem veliko zdravja, želim pa tudi, da bi vselej imeli za nas na obrambnem ministrstvu in v slovenski vojski toliko prijaznosti in toliko topline, kot je znate pokazati. Hvala vam za vse in srečno, srečno.